Blaðsíða 112. Veistu hvert?
Ekki hugmynd.
Hvar býr hún?
Tussa sem hafa engan pening. Mér vantar pening, skilurðu. Annars drepaði mig.
Veistu hvar hún býr?
Býr? Hvergi, hún bara flækjast, flækist og sníkir. Heldur hún getur bara fengið þetta frítt.
Hann hnussaði í alla, fullum fyrirlitningar.
Bara eins og maður geti eitthvað gefið þetta, eins og þetta sé bara gefins.
Mjúkt S-ljóð myndaðist í tannlausa bilinu þegar hann talaði og hann var alltaf einu svo stórt batn í skítugu kuldaúlpunni sinni að reyna að bera sig mannalega. Hor var aftur byrjað að renna niður úr nefinu.
Hver getur hún hafa farið? Spurði Erlendur.
Alli horfði á Erlend og sög upp í nefið.
Læturðu mig hafa þetta aftur?
Hvar er hún?
Fæ ég allt aftur ef ég segi þeirra.
Hvar?
Evelind.
Ef þú ert ekki að ljúga,
hvar er hún?
Það var stelpa með henni.
Hver?
Ég veit hvað hún býr.
Erlendur steig nær honum.
Þú færði allt aftur, sagði hann.
Hvaða stelpa var það?
Ragga á heima hérna rétt hjá, á Tryggvagötunni, efst í stóra húsinu á móti bryggjunni.
Alli rétti hikandi fram höndina.
Ok, þú lofaðir. Látt mig fá þetta aftur, þú lofaðir.
Það engin leið fyrir mig að láta þig hafa þetta aftur bjániðinn, sagði Erlendur. Engin. Og ef ég hefði tíma til þess, þá myndi ég fara með inn á Hverfisgötu og henda þér inn í klefa. Svo eitthvað græðir á þessu samt.
Nei, þeir drepa mig ekki. Láttu mig hafa þetta. Please, láttu mig hafa þetta.
Erlendur hlustaði ekki á hann. Heldur gekk í burtu og skildi alla eftir snöktandi upp við húsveikinn. Blótandi sjálfum sér í sand og ösku og berjandi höfðin utan í veggin í máttvana reiði. Erlendur heyrði formælingarnar langar leiðir. En honum til undrunar breyndist þær ekki að honum, heldur alla sjálfum.
Helvítis fíbli, þútt fíbl, 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 helvítis fíbl.
Hann leit við og sá alla gefa sjálfum sér kynhest.
Orðskýringar. Tryggvagata. Gata í miðbæ Reykjavíkur. Hverfisgötu. Höfðustöðva lögregluembættisins í Reykjavík er á Hverfisgötu.